el mejor rock de todos los tiempos, lo podrás encontrar en Mi Rollo es el Rock, en Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
En Quack FM, cachos de pelis.
Bien, dígame, ¿por qué quiere usted convertirse al catolicismo?
Bueno, porque tengo que poder creer en algo, porque si no la vida carece por completo de sentido.
Lo comprendo, pero ¿qué es lo que le llevó a usted a decidirse por la fe católica?
Ahora que facemos en riguroso directo todos los martes a 7 de la tarde, aquí en Quack FM 903.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas, e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora seguidnos nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que ten abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web acalexandrebóveda.gal.
Chegamos ao programa número 360. Hoxe estará connosco Anselmo López Carreira, historiador especializado na nosa Galicia medieval. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Galiza e na Coruña e que tamén son cultura.
Xa sabedes que nos gusta ambientar as nosos programas musicalmente acorde ao tema, así que hoxe que imos falar moito de medieval, imos disfrutar de novo do disco titulado O son da estrela escura, editado por Doa en 1979. Presentamos xa a primeira peza de hoxe, titulada Cantiga 2, baseada nunha das 7 cantigas de Martín Codax.
Thank you.
Imos dar comezo ás nosas axendas culturais. Empezamos, como sempre, cada nosa asociación, Alexandre Bóveda. Como único acto programado desta semana está tendo lugar neste mesmo instante, esas esgotaron as entradas, por certo, algo que nos está pasando moito últimamente, imos lembrarvos todas as formas que tedes para contactar connosco. Lembrade que o noso local está na Rúa Olmos, 1618, primeiro andar, e que abre os luns e xoves de 19:30 a 20 horas. O noso teléfono fixo é o 981-2008-69 e o noso email é acap@mundo-r.com. A nosa ben surtida web está en www.acalesandrebúveda.gal e dende ali mesmo podedes acceder tamén a calquera das nosas canles nas redes sociais, concretamente Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Tempo agora para falar da Axenda Cultural da Coruña, onde si temos moitas cousas que contarvos. Comezamos polo audiovisual, porque esta semana no CEGAI temos varias citas moi vizosas. O mércores 16 e o xoves 17, ás 7:30 da tarde, podedes ver A Escada de Caracol dentro do ciclo do director Robert Siomac. E o sábado 19, ás 6 da tarde, de balde, podedes ver Luces da Cidade, dirixida por Charles Chaplin no 1931.
Durante estes días está tendo lugar Animación, o cuarto Festival Internacional de Cine de Animación da Coruña. O xoves 17, a partir das 20 horas, proxectaránse un feixe de curtas nos cines do Foro Metropolitano. E o mismo pasará o venres 18 a partir das 19:30 horas, no CEGAI, en todos os casos, de balde.
E para rematar, un par de películas baseadas en eventos reais dos últimos anos. A película Clash está ambientada no Exipto de 2013, dous anos despois das chamadas Primaveras Árabes. E a británica Sorry We Missed You, dirixida por Ken Loach, fala da loita dunha familia británica contra as débedas contraídas na crise de 2008. Podedes velas o vendres 18 e o sábado 19 nos horarios habituais nas salas de cine do Foro Metropolitano.
E imos agora ao oído das artes escénicas. Nai Coraxe é unha producción do bilbaíno Teatro Arriaga, baseada nunha obra de Bertolt Brecht sobre as guerras, e que se representa o día que se cumpren 180 anos da inauguración do Teatro Rosalía de Castro. Será ali, hoxe, ás 20:30 horas.
As cousas que sei que son verdade é unha producción de compañías madrileñas como Teatro do Canal, en a que actúan caras coñecidas como Verónica Forqué, baseada nunha obra do autor Andrew Bovell. Actúan o venres 18 e o sábado 19 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Martín Camiña e Fanny Triana presentan Por amor á palabra, un espectáculo grellado de maxia con preve da lingua situado no ano 1109 despois de Cristo, despois de Celso Emilio, perdón. Ou ano 2020 en algunhas civilizacións. É un festival para as familias, crianzas e adultas. Para lembrarlle a Google que aquí non sabemos onde están Arteijo, Muxía, Rianjo ni Sanxenxo. Será o xoves 17 ás 19 horas no Ágora. Evento organizado polos nosos amigos da Asociación de Veciños do Ágora.
E para dinamizar a cultura local, organízase un ciclo titulado Cultura a Cuberto, con representacións teatrais no Foro Metropolitano. Aí van algúns exemplos. Toma de nota. Sándwich de Xoxé Leis, perdón, o xoves 17 ás 9 horas. A Fachada Roxa de Molenbeer Teatro, o venres 18 ás 9 horas. Cabaret Cascarilleiras de Polvoretas, o sábado 19 ás 9 horas. Onde viven os monstros de Náufragos Teatro o domingo 20 ás 6:30 da tarde.
E para rematar, imos oído da música. O coro Gaos volta aos escenarios. Vide pasar un bo rato connosco e achega o teu grande area para fomentar a cultura segura. Actúan o sábado 19 ás 18 horas e o domingo 20 ás 12 no Foro Metropolitano.
No mesmo xeito que decíamos para o teatro, hai unha apretada axenda musical esta semana, con exemplos como estes. Foi el Fandango, actuou xoves 17 ás 8:30 no Palesco. Emilio Rúa toca o xoves 17 ás 8 no Teatro Colón, e Uxía Pedreira canta o xoves 18 ás 8 tamén no Teatro Colón.
O vendres. Imos agora ca xenda da Galiza. Empezamos por Ferrol. Píscore presenta En Concerto con Fusión, un espectáculo de música, teatro, humor e participación do público. 4 músicos descoñecidos de estilos moi diferentes chegan ao palco cos seus instrumentos. O que inicialmente parecía anunciar un desastre acaba sendo todo o contrario. Entregaráselles o premio do público do FestiClown 2019. Actúan o domingo 20 ás 12:30 da mañá no Teatro Jofre.
Imos a Lugo, onde o grupo Concerto 1700, dirixido por Daniel Pinteño, tocará os tríos de corda de Gaetano Brunetti. Será no Círculo das Artes o día sábado 19 ás 8:15, dentro da programación anual da Sociedade Filarmónica de Galicia.
E baixamos a Ourense. Limiar Teatro segue coa xira da súa última obra titulada Se fosen turistas levarían gafas de sol. Unha comedia documental con actores e actrices de Portugal, Brasil, Argentina, Uruguai e Galiza. Dirixidos por Fran Núñez. Actúa o xoves 17 ás 20:30 horas no Auditorio Municipal.
No Sur, en Vigo, The Henderson é unha banda que reflicte fielmente o son, as harmonías vocais e a enerxía dos Beatles, interpretando temas de todas as etapas da célebre banda. Actúan o sábado 19 ás 10:30 na Fábrica de Chocolate.
E imos a Pontevedra. Novos Cinemas é un festival de cinema aberto con produccións deste ano natural para cineastas emerxentes de todo o mundo que conta con dúas seccións competitivas de ámbito internacional. A sección oficial de Latexos, destinada a dar visibilidade a produccións de factura máis fráxil e íntima. Comeza hoxe martes 15 e remata o domingo 20, con proxeccións en varios espazos de Boa Vila.
Turno agora da capital do país, Santiago, a Mafalda basease en temas do novo traballo de Pauliña que se presenta neste 2020 xunto ca xira por toda Galiza e España. Consta de temas country mesturados con rock, soul e blues, unha proposta innovadora totalmente en galego e que vende ben a encher o espazo que faltaba na Galiza. Podedes velos e escoitalos os xoves 17 ás 9 na Casa das Cretas.
E hoxe, como vila convidada, non temos unha, temos dúas. Imos ás Pontes e a Sada. Estas dúas vilas da nosa provincia están unidas esta semana polo feito de que disfrutarán de cada súa actuación do grupo de teatro Butaca Cero. O xoves 17, ás 20 horas, representan Despois das Ondas no cine A Lobby e ás Pontes. E o venres 18, ás 19 horas, escenifican a obra infantil Velliñas na Casa da Cultura Pintor Llorens de Sada.
Seguimos en recendo coa FM cando son as 7:15 da tarde. Hoxe, como está sendo habitual nesta tempada de recendo, temos un deses convidados que é todo un luxo. Esta tarde imos dedicar a coñecer un pouco máis sobre a historia medieval de Galiza. Isto é posible grazas a que contamos coa presencia do historiador Anselmo López Carreira ao outro lado do fío. Anselmo López Carreira é doutor en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. A súa especialidade podemos dicir que é a historia medieval de Galiza, aínda que atopamos uns cantos títulos da súa obra dedicados á cidade de Ourense. Son libros como Padróns de Ourense do século XV ou A cidade de Ourense no século XV, Sociedade Urbana na Galiza Baixo Medieval. Xunto con libros de historia en estrito senso e edicións críticas, Anselmo López Carreira é tamén autor dun boceixe de libros dedicados á divulgación da historia de Galiza. Seguro que máis no ointe ten na súa casa libros como Reino Medieval de Galicia, Historia de Galicia ou A Revolución Irmandiña.
Neste último ano, Anselmo López Carreira ven de publicar dous interesantísimos libros. O primeiro, a finais do ano pasado, foi publicado baixo o título de Arte e Escritura na Galicia Medieval. Esta é unha publicación dedicada á recuperación histórica do Reino Suevo de Galicia. Neste sentido, enlaza perfectamente co seu libro recentemente publicado O Reino Medieval de Galicia, Crónica dunha Desmemoria. Deste último é coautor xunto con Xosé Miguel Andrade. Ambos historiadores tentan amosar como o tratamento historiográfico do Reino de Galicia conseguiu, paradoxalmente, que fose esquecido pola historia e mesmo pola memoria do povo. Para contarnos un pouco de como foi posible isto, temos hoxe conosco ao historiador Anselmo López Carreira. Moi boas tardes, Anselmo.
Hola, moi boas tardes. A pesar da borrasca que nos está pasando por riba neste susto momento. Polo menos así en Cangas.
Aquí, de momento, está tranquilo.
Ah,
sí. Sí, sí. Chegará, chegará. Bueno, pois para empezar, de que estamos a falar cando falamos dun reino de Galicia da Idade Media? Conta.
Está moi ben a pregunta, porque é moi importante ter en conta o mapa da Galicia medieval. Non falamos, por suposto, do territorio da actual Comunidade Autónoma de Galicia, senón que falamos de outro territorio moito máis amplo, herdeiro da provincia da Galaetia romana, que recibía o nome de Galicia, efectivamente, por iso nós podemos reivindicálo como os antecedentes e, por tanto, unha parte fundamental de realmente do que arranca a historia do noso país, que a Galicia medieval, inclusive a Galicia romana ou tardo-romana. Pero teñámoslo moi en conta, non son as 4 provincias, senón que é un territorio que abranxía unha gran parte do noroeste, cuadrante noroeste da Península Ibérica, con territorios como son Asturias, León, inclusive os condados de Castela forman parte tamén do reino que tiña capital en León, que era o reino que se chamaba de Galicia, e, por suposto, o norte de Portugal.
En que se teñen apoiado os historiadores para negar a existencia deste reino?
Non, realmente non negaron. Como pasa con tantas outras cousas, simplemente pasouse por alto, esquenceuse. Vamos a ver, nos, como analizamos Andrade máis eu neste último libro que acabas de citar, queremos rastrear e tratar de explicar por que a historia de Galicia e o reino de Galicia desaparece, cando, por exemplo, outros reinos, o reino de Navarra, o reino de Granada, nos digamos os reinos da Coroa de Aragón, recoñecese a súa personalidade histórica e a súa presenza como tal reino durante a Edad Media, no caso de Galicia, esquenceuse. Houve unha travesía dun río do esquecemento a partir do cal a existencia de Galicia como reino medieval esqueceuse. Por que pasou isto? Houve unha mala intención por parte de alguén? Ben, malas e boas intencións hai en todas partes, pero non son as intencións individuais os que definen o futuro da historia dun país, sino que son feitos moito máis complexos, de carácter e de dimensión social. Entón, a conclusión que nos exponemos, por suposto, sometida e exposta a todo tipo de debate, a que presentamos no noso libro, que acabo de citar, pois é que chega un momento en que a brillantez cultural e non só política que ten a Galicia medieval, unha brillantez que podemos ver claramente na literatura medieval, os cancioneiros do século XV, sobradamente coñecido que o Marqués de Santillana decía que até ese momento non só galegos, senón tamén de outros lugares, tanto escribían poesía, escribían en galego. É dicir, sabíase no remate da Edad Media, coñecíase o pouso cultural de Galicia, naturalmente estaba o románico, a Catedral de Santiago. É dicir, que se mirásemos para ali, observaremos unha cultura brillante. E en gran parte esta cultura tamén se esquenceu. Pensemos en cando Rosalía comeza a escribir en galego, ela debía pensar prácticamente que era a primeira persoa que escribía en galego porque ela non coñecía a tradición literaria medieval. O esquecemento que hubo da literatura, o esquecemento que hubo da brillante cultura medieval galega, ten a súa correspondencia no esquecemento da nosa historia. Entón, hubo un reino que se foi diluindo, que foi paulatinamente perdendo iniciativa política, perdendo dialéctica política propia, durante todo o antigo réxime, por lo tanto, século XVI, XVII, XVIII, esquécese, descoñécese, e entón é lógico que cando se comeza a escribir historia contemporánea científica en España, por exemplo, a fuente a mediados do século XIX, pois eles non teñen conhecimento da existencia dun reino de Galicia. E están bastante desorientados, cronistas e historiadores do século XVII, XVIII, por exemplo, non saben como chamarlle a este territorio, porque non hai esa memoria dunha historia medieval, porque non houve un desenvolvemento dunha historia medieval de Galicia, non se mantivo, e entón nos atopamos con historiadores do século XVIII, e, por suposto, cando entramos no XIX, que non saben como chamarlle, chamanlle o reino dos cristiáns, por exemplo, o reino empeza a falar do reino de Asturias, Galicia, León, do Asturias de León e Galicia, e non saben como. Entón, tampouco é, e nesto volvo ao inicio da pregunta, non é que alguén decidise ocultar a existencia do reino de Galicia, que durante moito tempo descoñecías. E entón comenzamos a escribir unha historia normativa, académica, oficial, española, que o pasou por alto. E digamos que chega un momento en que é demasiado tarde, en que xa está escrita a historia de España, hai un paradigma de historia de España que non contempla a Galicia, e ora, para darlle a volta a isto, é moi difícil. Pode que respondese de máis, non?
Sí, deixei un momentinho de escoitarte, pero escoité prácticamente todo. O sea, que non foi esta última frase que dixeches que eu perdín a conexión. Pero sí, responda a miña pregunta. O que sí quería preguntarche tamén era cales foron os primeiros historiadores que empezan a falar do Reino de Galicia, ¿no? Que recuperan esa historia perdida ou esquecida.
Dunha maneira directa, expresa, son naturalmente Murguía e Biceto, nas respectivas historias de Galicia de mediados do século XIX. E, además, fano conscientemente e dunha forma reivindicativa, sabendo que esa historia do reino medieval de Galicia non está contada, ou, mellor dito, que a historia medieval de España, esquecendo e ignorando a historia de Galicia, non está correctamente contada. Máis aínda, chegan a dicir que, en realidad, cando na historia oficial de España se fala de Reino de León, o reino de Asturias, en realidad, do que se debía falar era do Reino de Galicia. Porque, claro, a documentación acerca do reino medieval galego, esa documentación existe, e non é unha documentación oculta. Por lo tanto, cando un historiador comeza a tratar de estudar a historia medieval de Galicia, o ve claramente, non hai que andar escarbando ni facendo grandes esforzos para que o reino medieval de Galicia aparece. Tanto leas pues, unha crónica árabe, por exemplo, andalusí, aí están. En canto vai esa documentación europea do tempo, pues vemos que sempre se fala dos reis de Galicia, que se fala do reino de Galicia, mapas medievais, está a cartografía medieval, que é unha fonte interesantísima, desde o mesmo Beato de Liébana do século IX, en diversas copias que se fixeron, no Beato de Liébana aparece claramente diferenciada Galicia ocupando o territorio cristiano, non chamaban Reino de León ni Reino de Asturias. Entón, Murguía e Vicepo o reivindican claramente.
Anselmo, antes xa mencionamos a obra O Reino Medieval de Galicia, crónica dunha desmemoria que é o teu último traballo. Por que editar este libro neste momento?
Pois, en realidade, hai que darlle o mérito a Isidro Duber, que é modernista, da Idade Moderna na Universidade de Santiago, que decidiu poñer en marcha na editorial en Xerais, poñer en marcha unha colección de historia de Galicia. O libro este sería a primeira entrega. E el mismo, probablemente a partir dunhas xornadas que fixemos, bueno, as que eu participei, que se fixeron na Universidade de Santiago, e a partir, probablemente, pues, dunha comunicación que eu presentei, dunha ponencia que eu presentei, Duber veulle o interese ao tema, e pensou, coido que moi acertadamente, que o primeiro título podía ser reivindicar precisamente esta historia oculta do reino medieval. Por outra parte, creo que a estas alturas existen xa unha serie de traballos que puseron suficientemente sobre a mesa o tema. Naturalmente, un tema que ten moi, moi longo percorrido, porque está dista aínda de ser comprendido e aceptado pois, por unha cantidade suficientemente ampla de cualidade de historiadores. Pero o feito de que se sacase este libro e de que, ademais, tivese a iniciativa que nativo e de que participe nesta obra un medievalista da Universidade de Santiago, parece-me que é moi esperanzador.
Esta obra forma parte dunha colección da editorial Xerais dedicada á historia de Galiza. Podes adiantarnos o tema sobre o que versarán as vindeiras achegas desta colección?
No, absoluto, que non o sei. Sei que ten xa unha serie, inclusive algún título probablemente feito, pero claro, como estas cousas ás veces pois pensas que tal título vai sair e ao mellor se retrasa, digo eu que será, pero eu non che podo dicir porque non os coñezo demais. Sei que algún, repito, creo que está xa ás portas.
Por outra parte, esta obra tamén se edita case un ano despois que Arte e Escritura na Galicia Medieval. Hai algunha relación existente entre estes dous libros?
Home, relación efectivamente hai con todo, pola miña parte, con todos os traballos que levo feito. Hai unha relación, pero non unha relación explícita. Probablemente o libro de arte medieval, pois que tamén se editou en Xerais, pois probablemente supusese outro chanzo que foi permitindo que, chegado o día de hoxe, haxa polo menos unha expectativa suficientemente interesante acerca do tema.
Pois imos facer unha pequena pausinha, Anselmo, nesta interesantísima conversa, e imos seguir escoitando música de Doa, neste caso a peza titulada Romance de Doña Eusenda.
En los jardines del rey hay una herba encantada, toda mujer que acoge lo queda embarazada. Mañana, niña de San Juan, doña Eusenda madrugada, en los jardines del rey comeu da yerba encantada. Dalí a muy poco tiempo le recachaba la enagua, cuando iban para la misa, su padre la reparaba. Tú que tienes doña ausenta, que te recacha la enagua, o tienes el mar del roque, o tú tal encuentras preñada. Nin eu teño mal de aldrope, nin eu mal contra preñada, solo el mal das augas frías, bebidas na madrugada. Chamoulle dous cirurxanos, dos máis amigos de España, un reparalle o pulso, outro reparalle a cara. Os dous dicenlle a unha, doñeu senda está preñada. Que o sexa, que non o sexa, o rei que non sepa nada, que si el rei padre lo sabe, tengo la muerte jurada.
Despois desta pequena pausa musical, seguimos ca nosa conversa co historiador Anselmo López Carreira. Xunto co esquecemento do Reino de Galicia, podemos falar do esquecemento da presencia sueva na nosa península, verdade?
Sí, sí, desde logo. Acontece o mesmo que comentaba anteriormente eu a respecto das fontes de achegamento a esas realidades. Que se decía, en xeral, para recoñecer que Galicia foi reino durante a Edad Media, non hai que esforzarse demasiado. Faise evidente en canto nos asomamos a documentación ou a cartografía, e con respecto ao reino suevo, probablemente ainda en maior medida, e non deixa de ser sorprendente como se esqueceu en todas partes. Consultanse historias europeas, pois, dos movimentos dos povos xermánicos, e poden aparecer os máis insignificantes, en cambio reinos, os suevos prácticamente non, e cando se fala deles moitas veces aparecen no apartado dedicado aos visigodos, aparece o capítulo dos visigodos, e ali en un apartadinho menor, como unha parte dos visigodos, aparece os suevos de Galicia ou non sei que. E digo que é sorprendente. Home, non sorprende en canto somos conscientes da sorte que correu en xeral a cultura galega e dentro dela a historiografía galega, que expliquei anteriormente. Pero sí que o é, porque resulta que con respecto ao reino suevo de Galicia hai fontes dunha enorme riqueza e fontes inclusive incomparables. Claro, teñamos en conta que o reino suevo é, hai que decirlo, e non é por querer conseguir un posto no Guinness, pero o reino suevo é o primeiro reino medieval, é o primeiro reino de Europa Occidental. Cando chegan aquí os suevos e establecen o pacto e teñen xa unha figura dun rei, pois o Imperio Romano existe ainda, quedan de 50 anos, prácticamente de 40 e tantos anos de existencia do Imperio Romano, e non hai ningún outro povo xermánico que estea territorialmente establecido. Sí, hai reis de visigodos, reis de ostrogodos, pero que andan en plan itinerante, non son ainda un reino territorializado. O primeiro reino territorializado de Europa é o que organizaron os suevos allí. E, por tanto, tampouco é de extrañar que fose un rei de mediados do século V, retiario, fose o primeiro que emitiu moeda como tal rei, cando ese era un atributo reservado ao emperador. Ningún outro rei xermánico emitiu moeda nesa época, pero hubo un rei en Galicia que si o fixo retiario. Temos a Crónica de Idacio, por exemplo, que do século V, que fai un seguimento ano a ano dos avatares do Renuncio e da política do seu momento, sabemos. Inclusive, gracias a Idacio, podes escribir historia de outros lugares que non se sean Galicia, que non fala, pois da relación que pode ter os pobos de Galicia, pois cos visigodos que están en Francia, os que poden ter co propio Imperio Romano, de momento, e tal. Pois esa que temos unha fonte riquísima. E, desde logo, no século VI, a segunda etapa do Reino Suevo, porque aí, efectivamente, hai un período intermedio de gran oscuridade, pero, cando reaparece o Reino Suevo, a mediados do século VI, temos unhas fontes inigualables, o parroquial de Suevo, temos as actas dos concilios que se celebran en Braga, temos varias crónicas, pois esa, que hai uns medios textuais, documentais, unhas fontes dunha enorme riqueza e posiblemente tamén unhas fontes monumentais e artísticas que é o que eu trato no que incido no libro ese de arte medieval. Dicir, bueno, aquí hai un arte que se chamou arte visigoda, por exemplo, en gran medida, pero se nos atemos a un método comparativo e se nos mantemos na propia cronoloxía, vemos que eso non pode ser visigodo, que probablemente tamén os suevos fixesen arte ese tipo. En fin, que hai suficientes medios para ter historiado o Reino Suevo. E, sin embargo, non se fixo esquenceuse. Eu creo que foi o propio Menéndez Pelayo, que non era sospeitoso, Menéndez Pelayo, quen dixo que a brillantez do Reino Visigodo fixo que os historiadores esquecesen o Reino Suevo. O sea, que él mismo no século XIX, e con ser un home que é modelo da cultura e historiografía española oficiais, él se daba conta de que o Reino Suevo tenía unha personalidade e unha presenza moi importante e que, sin embargo, foi deixado de lado. Ese chamamento non serviu de moito. As primeras historias do Reino Suevo que se empezan a escribir son xa mediados do século I, mediados do século XX, e curiosamente por un alemán.
E onde podemos atopar pegadas da presencia deste pobo en Galicia?
Pois pegadas físicas monumentais, por exemplo, son difíciles de atopar, e non tanto porque non existan, por exemplo, hai unhas que si son recoñecidas, por exemplo, pensemos nos cementerios, nas sepulturas, necrópolis que existen, algunhas grandes, por exemplo, na zona de Grove, de algún monumento recoñecidamente de época sueva, porque ten a datación claramente nunha placa de San Pedro de Rojas, un estelo de San Pedro de Rojas, non tal como vemos hoxe, pero algúns elementos sí. Pensemos que, te vou dicir probablemente, pero non probablemente, con toda seguridade, os monumentos que se podían ter construído a altura do século V ou do século VI serían moi moi pequenos, inclusive moi pouco vistosos. Entón, aquí pasou, pois, o que sigue pasando en gran medida, e supoño que non só en Galicia, e é que o mundo da construción inmobiliaria é tremendo. Non? Cando ven algo novo, precisamente destrúese o antigo, e entón, eran parte desa arte prerrománica do século V, do século VI, desapareceu, pois porque mellor viña un párroco, a igrexa pensaba que aquel monumento era moi pequeniño, tiña pouco valor e tiña que facer outro. Pois pasou o mesmo os monumentos do século X a casi todos. Cando ven o románico, hai unha febre constructora e se construí o románico por todas partes, chimpando todo o que podía haber de anterior, salvo minúsculas mostras se quedaban. E cando veña o barroco, vai a tirar gran parte do románico e a construir un barroco e así sucesivamente. Entón queda monumental moi pouco. Co agravante de que algúns destes monumentos pois foron atribuídos ao visigoticismo. É moi difícil distinguir un edificio, seguramente, un edificio suevo de un edificio visigodo, porque en realidade nin había estilo suevo, nin había estilo visigodo. Era construcción de raíces romanas que estaban construindo uns e outros, nada máis. Entón é moi difícil. Aí había que datálos. Se se poden datar, como pasa con San Pedro de Rocas, temos claro o suevo, porque está datado en época sueva. Santa Comba de Bande, por exemplo, paradigma de edificio visigodo, non está realmente datado, non bastante gratuito, es decir, ese edificio de visigodo, non teña por que ser visigodo, pode ser perfectamente de época sueva. Entón, non hai, repito, moitos restos materiais de xente.
Anselmo, por que é importante recoñecer a presencia dos suevos e da existencia do Reino de Galicia?
É importante porque foi así. Na historia non hai ningún período, ningún acontecimento que ocorra de unha, que ocorra de forma gratuita, que non vai a ter consecuencias. O mundo no que estamos hoxe ten raíces moi bellas. A verdade é que a Galicia actual, a Europa actual, e todo actual, non naceu hai cinco días. Hai quen pensa que non podemos rastrear as nosas raíces, que nós non somos aqueles, non, evidentemente non somos aqueles. Tampouco somos os da época da Segunda República, tampouco somos esses, somos outros. Pero o noso hoxe sería inexplicable sin aquele, non? A Galicia actual sería inexplicable sin a xeración nos, por exemplo. Sería inexplicable sin Rosalía. Sería inexplicable sin a Catedral de Santiago e sin Xelmírez, sería inexplicable. E claro, cerca de 200 anos de historia entre o século V e o século VI, que é o Reino Suevo, e que además o período no que se está conformando a Europa actual, que se chamamos as nacionalidades actuais de Europa, fórmanse nese período inmediatamente posterior ao mundo romano, tamén temos moito do mundo romano, tampouco seríamos explicables sin Roma, sin os castros, etc. Entón, todos os períodos teñen a súa parte na conformación da nosa realidade actual. Por iso é imprescindible coñecelos. E sobre todo ten en conta que foron 200, casi 200 anos, 175, 180 anos de historia. Non pasan en balde.
Vaya, que é un período moi amplio da nosa historia como para deixarlo aí esquecido e marxinado, non? Ou esquecido.
Sí, pero ainda que vou dicir outra cosa. Podía ser moito máis breve, porque, por exemplo, canto durou o Partido Galeguista? Duración brevísima, pero Galicia non ten explicación sin o Partido Galeguista.
A ti como historiador, por que te decantas pola historia medieval? Que é o que te atrae dela?
O se atraño porque levo, non sei, 50 anos, non sei canto dedicado a ela, non? Moitísimo tempo, entón xa chega un momento que forma parte da propia personalidade, non o podes quitar, xa é imposible. Non. E bueno, pero tamén nos podíamos gustar moito de cultura, tamén eu podía dedicarme a eso, e tamén toca a gaita e gusta, non sei se podría. Creo que todo forma parte da nosa personalidade. Pero direi o seguinte, que eu non tiña intención ninguna de dedicarme a historia medieval cando estaba na universidade. Eu estaba xa nos anos 70, militante de esquerdas, nacionalista, a mí que se me perdera coa historia medieval, vamos, nada. Gustaba moito máis naquela época a psicología, con Erich Fromm, con Freud, eso tiraba moito máis de min. Pero, ás veces, cruzase na tua vida alguna persoa, alguna circunstancia que fai que te decantes por eso. Eu lembro, por exemplo, teño que lembrar sempre a un profesor de literatura que tive no último curso no instituto, que, por certo, era militante do Partido Comunista, chamase Lores, era de Pontevedra, ele era profesor de literatura, e aquel home abriu-me, en gran medida, os ollos á existencia dunha Galicia de Escartes. Abriu os ollos. Unha vez abertos, xa non se puden pechar. E na universidade, toquei cun profesor de Historia Medieval, chamaba García Cortázar de Aguirre, Cortázar o medievalista, que tamén presentaba unha perspectiva diferente, non só da historia medieval, sino da historia. A historia non era un relato aburrido de batallas e de reis, sino que era a historia que mesmo estaba de moda, os anales franceses, unha historia que tiña moitos elementos de análise marxista, e resultou que este home era medievalista. E entón, pues, con ele se me fui inclinando, e empezamos a dar importancia tamén aos movimentos sociais da Edade Media, e me chamaron os irmandiños, claro, nos anos 70, o que chamou a miña atención foi a revolución irmandiña, porque aquello que paramos con un momento revolucionario antifranquista que estábamos vivindo. E dai fomos pasando de unha cousa a outra. Despois coñecín algún outro profesor, Hermelindo Portela, Maricarmen Pallares, que daquela traballaban con nos os documentos, e entón descubrimos os documentos en demais escritos en galego, e eso pues tamén foi un evento que quedou muitísimo de cara a revalorizar a Idade Media.
Habitualmente, polo menos na cultura popular ou no que ten a cabeza a xente na cabeza, non? Tendemos a ter unha visión moi despectiva do medievo. Que ten de certa esta visión negativa? Se ten algo.
Esta visión negativa foi moi concienzudamente traballada porque comeza prácticamente no Renacemento. Claro, no Renacemento, pois eses homes que de novo descubrían as maravillas do pasado clásico, a Grecia clásica, Roma, para eles a antítese era a Idade Media. E máis, os romanos pusieron o nome de Idade Media, para este lugar, con un período que se chama Media, e que non vale nada, non? E que está situado entre dúas cosas, entre dous períodos que teñen moito máis valor. E despois, fundamentalmente, ademais dos homens da Ilustración, pues, ligado a eles, os homens do liberalismo do século XIX, na folga XIX, os que fan a Revolución Francesa, e os que fan a revolución liberais en Europa, contra que fan a revolución? Pois a fan contra o feudalismo. E o feudalismo ten unha carga peyorativa tremenda para eles, de antítese. É como para un militante de esquerdas, de cando sexa, sobre todo pois, dos anos 30, 40, 70, falar do capitalismo. Nada peor que o capitalismo, claro. Pois para un home, un liberal do século XIX, revolucionario liberal, o peor que había era o feudalismo. O feudalismo cargouse a Idade Media e entón con el van todos os males. É un período no que non hai xustiza, no que non hai lei, no que hai peste. Por certo, a peste chegou ao final da Idade Media. A peste da Idade Media non había peste, que significa peste medieval. A Inquisición tampouco é medieval. A Inquisición española posterior da época medieval. Pero cargouse todo. Entón, un período de militancia liberal na que se está cargando contra un enemigo que é o feudalismo, e o feudalismo é na Idade Media. Pero hai obras interesantes, igualmente, obras interesantes que intentan romper esa imaxe tan negativa que se deu na Idade Media. Na Idade Media hai unha gran cultura. Para empezar, da cultura circunscrita ao mundo mediterráneo romano pasa a ser unha cultura compartida por toda Europa. Hai cultura, hai lei, hai, en fin, o gótico, o románico da Catedral de Santiago, simplemente mirando eso podemos darnos conta de que non era un mundo de barba.
Antes de facer outra pequena pausinha musical, así moi rápido, para ti, cales son os períodos máis interesantes da historia de Galiza?
Pois, cales son os... para min, lamento moito polos modernistas, pero claro, o antigo réximen o que se corresponde ao que en literatura e en lingüística se chaman os séculos escuros, para min é un período francamente escuro. Non porque non haxe historia, que hai moita, e a Galicia actual sería igualmente inexplicable sin o antigo réxime. Pero Galicia vai moi a remolque e además non se reivindica. Mientras que no século, a partir do século XIX, ainda que seguimos sendo un país dependente, hai unha reivindicación. En fin, rectifico. Todos os períodos históricos da historia de Galicia son importantísimos. Non hai explicación.
Aí queda iso. Pois, imos facer agora unha pequeniña pausa musical, despois á volta continuaremos falando co historiador Anselmo López Carreira, e agora escoitamos A Casadiña Infiel, de Doa.
Por ella
na copeia a porta fechada. Ai, nina, nana, nana, nana. Ai, nina, nana, nana. Ai, nina, nana, nana. Ai, nina, nana, nana.
Retomamos a nosa conversa co historiador Anselmo López Carreira. Anselmo, moitas veces acúsase aos historiadores de estar contaminados pola súa ideoloxía. Que hai de certo niso?
Pois supoño que saberá que sí ou saberá que non. Pasará como pasa con todas as persoas no que fan. Agora, se o que se pretende dar a entender con iso é que a historia é necesariamente ideolóxica e está toda ela contaminada de ideoloxía, complematizado. É verdade, todos temos ideoloxía, e o que diga que non a ten, xa por ese mesmo feito está demostrando que sí. Sí, pero George Devine afirmaba con rotundidade, e eu creo que estaba no certo, que hai un momento no que a ideoloxía e a visión preconcebida que o historiador pode ter acerca de algo ten que ceder o paso, e é ante o que din os documentos ou ante o que din as fontes en xeral. Que podes ter unha visión previa acerca de algo que pode ser unha hipótese. A hipótese está condicionada ideolóxicamente, non só a hipótese sino tamén moitas veces a escolla do tema. Se eu escollo a historia medieval de Galicia é por algo. Se outras persoas escollen a historia da Igrexa, tamén é porque teñen unha posición ao respecto. Se outros escollen a historia da nobreza, tamén. Se outros escollen os movimentos sociais e revolucionarios, evidentemente, aí está actuando a posición ideolóxica de cada un. Iso non é malo, non é negativo, aparte é inevitable. Agora ben, eu podo pensar, por exemplo, pois que Pardo de Cela foi un patriota galego. Podo partir dese presuposto. Foi un patriota galego, era un home que claramente amaba Galicia, reconhecía como nación e tal e cual. E cando eu poño a estudiar a Pardo de Cela, entón atópome coa realidade. Aí teño que rectificar, ou se fose o caso, teria que reafirmalo, evidentemente. Poño o caso de Pardo de Cela, porque na altura do século XV, en Galicia non había patrones. Un Pardo de Cela tampouco era, pero era porque non sabía por ninguna parte. Hai que enfocalo desde outro punto de vista. Agora, en o momento que contrastamos a nosa hipótese coas fontes, cando nos temos que aproximar honestamente a realidade. Se non o facemos, se seguimos mantendo unha posición ideolóxica, entón é evidente que a ideoloxía pesa máis que os criterios de tipo científico.
E crees que é posible chegar a un consenso sobre a historia de España e de Galicia?
Non hai consensos exactamente, non, porque tampouco imos acadar nunca unha visión tan, probablemente, tan perfecta do pasado que non haxa novas perspectivas. As perspectivas estánse abrindo sempre, porque a visión que nos temos da historia, que temos do pasado, efectivamente, ten que ser o máis certeira e o máis crible posible, pero surden preguntas novas que antes non nos facíamos. Entón, estas preguntas novas abren novas perspectivas. Sobre certos puntos, non é que nos poñamos de acordo, é que se a realidade demostra que é así, hai que aceptálo. Es decir, se o Reino Medieval de Galicia existiu, eso hai que aceptalo, non se pode dicir que non existiu. Cabe matización ao respecto, eh?
Pois Anselmo, moitísimas gracias por esta interesantísima conversa, pero o tempo pois chegou o fin deste programa e temos que despedirte.
Pois foi un prazer.
O prazer foi noso, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias. Unha
caixa de roseira.
Sen tempo para máis, Odisea, seguimos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos o prazer de ter connosco e falar con co historiador Anselmo López Carreira.
E agradecendo a Semente, Pedra Angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono Miguel Anxo Facal
e Marta López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Até o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.